punën, do me thonë, prej shpisë, po edhe e ka ma power orë, e ka punën ma shumë ka kjo pjesa kreative. Unë e odash me konë shumë shtetëse në këtë rast, edhe me kuptu te për shumë, se gjdo herë kur ajë nuk o konë, unë e odash me konë që ajo tjetra që e merë primatin edhe me vazhdu mu kujdes për shmi e krejtë edhe përgjatë që asojna mu kujdesa për punën temë.
Përveç lodhjes dhe stresit nga izolimi, frika nga sëmundja e koronavirusit ishte e praneshme brenda familjes katër antarëshe.
Ka pas situata që e kemi kalu me shumë stres, ka pas situata që për një vetë ka ardhë me kajtë, se s'ke ditë mu që ka me bu për të qasojna. Na u pa të bu një ngarkis shumë e madhe, nuk e dishim që ka u përbalë me COVID.
Në muajnë korrekt të vitit 2020, kur në Kosovë ishte shtuar numri të prekurve nga COVID-19, nuk shpëtuan pa u infektuar me koronavirus, as blerta dhe bure i saj. Pauzat e zhurmshme dhe bisedat me kolegë të punës në zyren e kompanisë, ajo tash i zëvendëson me një filxhan kafeje në balkonin e saj. Ndryshe nga blerta, shumë gratë të tjera në Kosovë janë përballur me probleme të tjera, siç janë dhuna në familje, papunësia dhe puna e papaguar. Vlora Tuzi Nushi nga organizata UN Women në Kosovë thot se pandemia ka thelluar ndasit gjinore në Kosovë. Si pasaj, prej fillimit të pandemis në muajnë mars të vitit të kaluar, në Kosovë janë raportuar 650 raste të dhunës në familje, kryesisht në zonat urbane. Krahasuar me vitin 2019, ka pasur rritje për 22%. Ajo thot se një krim i tillë është bërë më i padukshëm gjatë pandemis.
Kishim një rritje të shpejt të raportimit të rasteve të dhunës familje, sepse tani me shumica e grave dhe vajzave që ishin të abuzuara dhe më herët ishin të mbyllura me abuzuesin pa pasur qasje në mundësit apo në mjetet e informimit për të kërku ndihmë.
Pandemia ka prekur edhe gratë në biznes, ndonë se numri tyre është shumë i vogël, pasi vetëm 11% e bizneseve në Kosovë janë në pronësi të grave. Gjatë vitit pandemik, është rritur edhe numri grave që kanë humbur vendet e tyre të punës.
Në vlerësimin e parë ishte 5%, do më thonë një rënje apo humbja vendeve të punës, përderisa në vlerësimin e dytë, pas disa muajsh, ajo ngrit në 12%, dhe me siguri do tjetë edhe me në rënd tani në vlerësimin e tre.
Një prej pasojave tjera që ka goditur më së shumti gratë, është edhe rritja e punës së papaguar.
Ne e dim që në Kosovë kemi shumë pak qirdhe, gratë kujdesin kryesisht edhe për kujdesin e pleqve, sepse duke ditur që nuk kanë mundësi me punu, ato e në të mbylluar në shtëpi dhe kujdesin për punë të shtëpis, duke pas parasysh edhe kujdesin dhe fëmijëve ndaj pleqve, sepse e dim që shumica prej nesh jetojnë bashkësi.
Si pas Vlora Tuzi Nushit, ka të ngjarë që ndikimet negative të pandemisë COVID-19 për gratë dhe familjet, sidomos në shëndetin mendor, të zgjasin me vite.
Prandaj ne kemi ofru edhe psikolog, papagjes dhe në strehimore të cilët janë marrë me rehabilitimin e këtyre rasteve në mënyrë që ata të kalojnë këtë situatë sa më lehtë.
E përderisa rastet pozitive me COVID-19 në Kosovë vazhdojnë të rriten, Blerta Zogjani Gjonvalaj do të vazhdoj të punoj nga shtëpia të paktën deri në muajin qershor. Dy fëmijët të saj që din shumë pak për koronavirusin, për një vit prej se ka filluar pandemia, argëtimin e vetëm e kanë lojen me prindrit e tyre.
Bravo!
Nënat edhe para pandemisë kanë bartur barën kryesore të kujdesit për fëmijët, por kjo barë jo proporcionale është rritur në të gjithë botën gjatë vitit të fundit. Sipas disa llogaritjeve që ka bërë gazeta New York Times, bazuar në të dhënat e Birosë së Statistikave të Punës në SHBA, 1.2 milion nëna kanë lënë punën në SHBA deri në fund të vitit të kaluar. Arsyeja kryesore ka pasur të bëjë me mbylljen e shkollave. Sipas gazetës New York Times, më të prekurat kanë qenë nënat afrikano-amerikane, hispanike dhe ato vetë ushqyese. Të dhënat e qendrës së kërkimeve Pew tregojnë se 11.5 milion gra kanë humbur punën në SHBA në periudhën shkurt maj 2020, krahasuar me 9 milion burra. Jennifer Cooper nga organizata UN Women në Washington thot për ekspozen se kjo situatë do të ketë pasoja afatgjate në përparimin ekonomik të grave dhe pavarësinë e tyre.
Unfortunately, yes. We're seeing that more and more women are leaving.
Për fat të keq, po. Shohim gjithnjë më shumë gra që lën punën. Shumë prej tyre e bëjnë këtë për përgjithmonë në mënyrë që të arrijnë të përballen me të gjitha përgjegjësitë shtesë që kanë në shtëpi. Kjo është një trend shqetësues që e shohim në të gjitha vendet. Për shembull, një studim i trendit të punësimit dhe të ardhurave në 6 vende: Kin, Itali, Japoni, Kore e Jugut, Mbretërie e Bashkuar dhe Shtetet e Bashkuara, ka gjetur se grahet kanë 24% shanse më shumë për të lënë punën përgjithmonë në krahasim me burrat. Dhe nëse grahet nuk kanë mundësi ekonomike, ato nuk kanë opsione. Këto përfshin edhe opsione për të ikur nga situatet e dhunshme.
Duna, si bazonjës Cooper, është alarmante, të tilla ngjasojnë edhe shifrat që posedon organizata e saj.
For example, prior to the pandemic, 243 million in...
Për shembull, në vitin përpara pandemisë, 243 milion gra dhe vajza në të gjithë botën kanë përjetuar dhunë fizike ose seksuale nga një partner intim. Që nga shpërtimi i COVID-19-s, nga të dhënat e raportet që dalin, shohim se dhuna në familje është intensifikuar deri në atë mas, sa që në çdo 3 muaj të izolimit ka 15 milion raste shtesë të dhunës gjinore.
Sondazhet që ka kryer UN Women tregojnë pasqyrë të ngjashme si në vendet me të ardhurat të ulta, ashtu edhe në vendet më të industrializuara. Por Jennifer Cooper nga kjo organizatë thotë se dallimi qëndron te menaxhimi. Vendet e varfra sipas saj nuk kanë mjete dhe detyrohen të bëjnë zgjidhje të vështira. Në rastet e caktuara u ndërpresin grave shërbime shëndetësore. Një tjetër shqetësim që përmenda ajo është shkollimi i vajzave. Në mars të vitit të kaluar, UNESCO, Agjencia për Arsim e Kombeve të Bashkuara, ka llogaritur se pandemia i ka penguar mbi 1 miliard fëmijë të shkojnë në shkollë. Sipas llogaritjeve të UN Women, 11 milion vajza nuk do të kthehen më kurr në shkolla, dhe kjo i vë ato në rrezik nga shtatzënia e hershme, martesa e hershme dhe detyrueshme dhe dhuna. E pyetur se çfarë zgjidhje kërkon kjo situatë, ku përgjigjet.
Ne, gratë e kombeve të bashkuara, besojmë se përfshirja e grave në tryez, kur vendoset për politika dhe për shpërndarjen e burimeve, është thelpsore. E kemi parë se në vendet që udhëhiqen nga gratë, ndikimi i COVID-19 është shumë më i vogël.
Qovë Zelanda e Rinë në Justin Darden, Taiwani në presidencën e Tsai Ing-wen, apo Gjermania në Angela Merkelin, vendet e udhëhequra nga gratë janë marrë si shembuj të menaxhimit të një pandemie. Por pandemia aktuale mund t'i zhduk 25 vjetët e fundit të rritjes së barazisë gjinore, kanë paralajmëruar Kombet e Bashkuara.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkë miru të gjofshim.